Evrei, capitolul 3. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-a făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Am vorbit data trecută despre credincioșia celui care cheamă, deci din Evrei, capitolul 3, în secțiunea mai mare despre progresia revelației, despre înaintarea revelației, a descoperirii lui Dumnezeu, ținând cont de faptul că Dumnezeu a vorbit, așa cum spune apostolul la începutul epistolei, a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri și în multe chipuri, ceea ce înseamnă și în multe timpuri, în multe momente, în multe perioade istorice, și că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și vedem că Dumnezeu a continuat să vorbească pe parcursul istoriei și toate vorbirile lui Dumnezeu felurite, erau felurite. Toate acestea arătau spre Cel ce urma să vină, spre Domnul Iisus Hristos, spre Fiul lui Dumnezeu, spre Mântuitorul Lumii, care va întruchipa toate aceste vorbiri ale lui Dumnezeu, profetice. Dumnezeu a vorbit prin proroci. Toți vorbeau despre vremuri viitoare și, în esență, vorbeau despre patimile lui Hristos și de slava de care aveau să fie urmate. Despre mântuirea lui Dumnezeu și au făcut din această mântuire ținta cercetării lor stăruitoare și ei au căutat să vadă ce vremuri avea în vedere și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Aceste cuvinte le găsim la 1 Petru, capitolul 1. Și parcă aceste cuvinte ne luminează dintr-o dată. Ne luminează dintr-o dată toată istoria trecută, ne luminează dintr-o dată toate rostirile profetice pe care le citim și pare că atât de greu le înțelegem, că toți mărturisesc despre El, toți prorocii mărturisesc despre El, toți profeții. În El este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, toate lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos. Cât de minunat este lucrul acesta și în Epistola către Evrei ni se spune, lucrul acesta devine și mai glorios. Atunci când începem să înțelegem ceva din taina lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu începe să ne lumineze mintea, lucrul acesta devine și mai glorios. Și înțelegem planul lui Dumnezeu și înțelegem apogeul lucrării lui Dumnezeu, nu mai poate fi nimic după aceea, după ce Dumnezeu a vorbit prin Fiul, nu mai poate să existe nimic, pentru că El este întipărirea exactă a ființei Lui, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și când am ajuns la Fiul, când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub acest îndrumar. Sub acest îndrumător care ne-a condus spre Hristos, adică sub lege, ci am intrat în harul și în grația lui Dumnezeu și de acum vom umbla prin har. Și de acum orice se va întâmpla cu noi și orice vom face și orice va face Dumnezeu, vom putea să spunem ca Apostolul Pavel, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Sau cum a spus Augustin cel Mare, harul este totul și totul este har. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Am văzut credincioșia celui care cheamă. El este cel care face parte de chemarea cerească, el ne cheamă, nu noi îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă pe noi. Nu noi îl alegem pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne alege și de fapt Dumnezeu ne-a ales pe noi și alegerea lui Dumnezeu se manifestă în chemare. Și vine și cheamă. Și Dumnezeu cheamă pe toți și cei care au fost rânduiți înainte de vremurile timpului, aceștia răspund chemării lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, oile din risipite ale lui Dumnezeu în toate părțile și pe acelea trebuie să le aduc, a spus Domnul Iisus Hristos, și va fi o turmă și un păstor. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din ziua, din mâna mea. Și astăzi o să medităm la ceea ce am numit singurul vrednic de slavă. Versetele 3 la 6. Singurul vrednic de slavă. Că de fapt lumea aceasta este și eforturile omului și îndeletnicirile lui și zbaterile omului de dimineața și până noaptea sunt concentrate în esență spre ceea ce se numește o slavă deșartă. Omul vrea slavă, îi place slava. Asta vine de foarte departe din istorie, vine chiar de la începuturile istoriei, pentru că omul a pierdut slava și este în căutarea acestei slave pierdute, despre care a scris și John Milton, în paradisul pierdut și apoi în paradisul regăsit. Deci omul care a pierdut paradisul are mereu nostalgia aceasta a pierderii, a unei mari pierderi înăuntru lui și caută să redobândească ceea ce a pierdut. Și toată istoria umană este o imagine a acestei zbateri și a acestei căutări a omului de a recupera paradisul care a fost pierdut la început sau de a recăpăta slava pe care a avut-o și pe care a pierdut-o. Pentru că ei purtau slava lui Dumnezeu. Omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și înțelegem că purtau slava lui Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel spune în Romani că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul l-a dezbrăcat pe om de slavă. Și acum este o tragedie ca omul păcătos, omul în care a intrat păcatul și a intrat în mădularele lui și nu-l mai poate scoate din aceste mădulare, în această stare decăzută, depravată, să încerce să redobândească slava lui Dumnezeu. E o tragedie. Și tragedia aceasta este oglindită în toate religiile lumii și în toate filozofiile lumii și în toate ideologiile lumii. De mii de ani, 6.000 de ani, probabil de istorie cunoscută, este această zbatere continuă de a redobândi, de a repune mâna pe slava lui Dumnezeu pe care am pierdut-o, dar în această structură și în acest trup păcătos. Ori păcatul nu poate să dobândească slava lui Dumnezeu, nu poate să stea împreună cu slava lui Dumnezeu și atunci înțelegem ceva, că omul nu se poate mântui pe sine, omul nu poate redobândi slava lui Dumnezeu, omul nu poate recâștiga paradisul, că este o sabie învăpăiată acolo, nimeni nu mai poate să intre, și că altcineva din afară trebuie să intervină, că din această stare decăzută și depravată, din această stare păcătoasă, din acest trup de moarte, cine îl va izbăvi? Spune Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și ai nevoie de revelație, de descoperire. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cum ne-a izbăvit? Nu, n-a fost simplu, n-a fost ușor. Ne-a izbăvit tocmai prin moarte. De legea păcatului și a morții ne-a izbăvit venind El însuși și supunându-se acestei legi a păcatului și împlinind în întregime legea lui Dumnezeu, satisfăcând în întregime legea lui Dumnezeu și totuși singurul care nu merita moartea, căci plata păcatului este moartea, El s-a făcut păcat pentru noi, spune Apostolul Pavel în Galateni capitolul 3, cred, Galateni capitolul 5, pentru ca noi să fim și să devenim neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu în El. De aceea, subiectul, meditația de astăzi este exclusivistă. El este singurul vrednic de slavă. Fiul lui Dumnezeu este singurul vrednic de slavă. Și Dumnezeu este singurul vrednic de slavă și Dumnezeu se proslăvește în Hristos și Hristos se proslăvește în Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, a venit ceasul, proslăvește pe Fiul tău. Și Tatăl a spus, l-am proslăvit și încă îl voi proslăvi. Și Fiul îl proslăvește pe Tatăl și Tatăl îl proslăvește pe Fiul. Și toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți și ei îl vor proslăvi pe Dumnezeu când îl vor întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Au venit grecii la praznic și ce căutau? Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Este o cântare din pasajul acesta care spune la refren, nu suntem greci, dar vrem să-L vedem. E cineva grec aici? Cred că nu-i nimeni. Dar cred că toți vor să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și rămâne pilda aceasta a grecilor. Grecii, în adevăr, caută înțelepciune. Nu știm exact ce căutau, dar știm că voiau să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și a ajuns Evanghelia printre greci. Și Apostolul Pavel a fost proeminent în răspândirea Evangheliei în lumea greacă. Și cunoscător al limbii grecești, cunoscător al culturii grecești, au ajuns și grecii să cunoască că nu există mântuire prin filozofie, că nu există mântuire prin cunoaștere, că nu există mântuire prin autoperfecționare, ci că există doar mântuire prin jertfă. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți, din orice neam, din orice limbă, din orice seminție, din orice norod, o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Însă aceștia au fost mântuiți prin sângele mielului și au spălat păcatele în sângele mielului și și-au înnoit hainele prin sângele mielului. Deci El este singurul vrednic de slavă. Spuneam că este o tragedie ca omul să caute slavă. Să caute să dobândească slavă într-o stare păcătoasă. O va dobândi. Nu toți oamenii o vor dobândi, slava o vor dobândi copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Deci vrea să ducă pe mulți fii la slavă, dar nu aici li se dă slava. Vor fi duși la slavă, aici vor fi pregătiți pentru slavă. Că am avut un ciclu întreg de predici, de la smerenie la slavă. Aici Dumnezeu ne trece prin această școală a smereniei ca să ne pregătească pentru slava viitoare, că trupul acesta nu poate face față slavei lui Dumnezeu. Dacă nu vrea Dumnezeu să ne facă părtași slavei Lui aici. Nu se poate lucrul acesta, este o imposibilitate. Dacă Dumnezeu ar descoperi slava Lui aici, în prezența noastră, ne-ar topi, ne-ar arde. Că toți suntem în acest trup păcătos în care continuăm să păcătuim. Oricât de mult ne-am silit să nu păcătuim și nu vrem să păcătuim. Însă spune Apostolul, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Așa că vom fi făcuți părtași slavei, care slavă? Viitoare, care are să fie descoperită față de noi, dacă și suferim împreună cu El aici. Și ce bucurie și ce speranță că nu suferim singuri. V-ați gândit vreodată că nu suferim singuri aici? Poate oamenii își pun tot felul de întrebări. De ce sufăr eu atâta? De ce atât de multă suferință? Sau de ce suferă alții în jurul meu așa de mult și suferi și tu când alții suferă? Că nu poți să fii prea fericit când alții sunt în suferință în jurul tău. Și Apostolul spune, plângeți cu cei ce plâng. Dar este o mare încurajare și o mare bucurie și o mare putere să poți să faci față acestei suferințe când spune Apostolul, dacă vom și împărăți împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El, dacă și suferim împreună cu El. Nu suferim singuri. El suferă împreună cu noi. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Se identifică în biserica Lui, se identifică în fiecare mădular, în fiecare suferință a noastră. Și prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile, transformă suferința, necazul, greutățile, le transformă în slavă, dar în viitor. Vedeți cum ne face părtași slavei viitoare? Dacă și suferim împreună cu ei, cu El. Pentru că El transformă suferința în slavă. Suferința este materia primă, materia brută pentru slavă. Și dacă nu este materie brută, din ce să scoți materie finită? Deci trebuie să ai ceva, trebuie să ai o resursă, trebuie să ai materia asta brută din care să scoți ceva. Dacă nu există minereu de aur, din unde să scoți aurul? Din nimic? Nimeni nu scoate aur din nimic. Dar dacă există minereu de aur, poate nu-i mult aur în minereu ăsta, poate e mult steril. Dacă e mult steril, înseamnă că trebuie și mult foc, ca să îndepărteze tot sterilul și până la urmă să iasă la iveală aurul de mare preț. Și în acest proces de rafinare, în acest proces de ardere, în acest proces de curățire, suntem cu toții. Și apostolul Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Nu înseamnă asta că nu suntem mântuiți acum, nu? Suntem mântuiți, dar nu complet. Suntem încă în trupul acesta. Este o mântuire a lui Dumnezeu care încă nu e descoperită, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că dacă trebuie sunteți sau treceți prin felurite încercări. Încercarea credinței voastre, cu mult mai de preț decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, și credința aceasta, să spunem, care nu piere, deși nu va mai fi nevoie de ea în prezența lui Dumnezeu, și ea este încercată prin foc. Și trupul acesta este încercat prin foc ca să fie purificat, ca să fie curățit și să fie pregătit pentru această metamorfozare, pentru această transformare. Trupurile noastre muritoare vor fi schimbate într-o clipă. Acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire. Cei pământesc în noi va fi îmbrăcat în ceea ce este spiritual. Fariseilor, Domnul le-a spus: cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Păi de ce nu o căutau? Știau foarte bine de ce nu o caută, slava care vine de la singurul Dumnezeu, pentru că la slava aceasta, dacă o cauți, la asta nu se putea merge decât prin smerenie. Și ei nu erau dispuși să se smerească niciodată, farisei. Erau mândri, erau îngânfați, erau ipocriți, farisei. Ei cereau de la alții să le facă plecăciuni, ei voiau să fie înălțați înaintea oamenilor. Deci cum să caute ei slava care vine de la Dumnezeu? Că este o singură cale spre această slavă. Calea, cum am auzit, este moartea, este lepădarea de sine, este pocăința, dezbrăcarea de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și pe calea aceasta a crucii, în final, vei ajunge la slavă. E, așa ceva nu doreau, în niciun cap, în ruptul capului nu doreau așa ceva. Și Domnul și spune: în ruptul capului voi nu vă crede. Dacă nu vă pocăiți, și să le mai spun și altora, toți veți pieri la fel. Și nu se schimbă Dumnezeu, și nu se schimbă planul lui Dumnezeu, și nu se schimbă cuvântul lui Dumnezeu, și nu se schimbă calea de mântuire, ci este una singură. El este calea, adevărul și viața. El este singurul vrednic de slavă. Știți ce spune apostolul Pavel? Că într-un anumit sens, parcă Dumnezeu oferă o imagine a slavei viitoare și slujitorilor lui aici pe pământ. N-am căutat slavă de la nimeni, deși, ca și apostoli ai lui Hristos, știți ce spune? Am fi putut să primim slavă. Și totuși n-am căutat slavă de la nimeni. Într-o anumită formă, cred că așa, o atingere a slavei viitoare, Dumnezeu poate să ofere unor oameni chiar aici, pe pământ, în anumite momente. Însă acestea sunt acte suverane ale lui Dumnezeu și acte înspăimântătoare. Și apostolul Pavel, când se gândește la asta, spune: n-am cerut slavă de la nimeni, pentru că asta ar însemna un act al voinței mele. Și eu s-ar putea să greșesc, foarte bine s-ar putea să greșesc, și dacă s-ar descoperi într-o stare greșită a mea slava lui Dumnezeu venind dintr-o parte, m-ar putea prăbuși și aș putea aluneca și aș putea să cad din cauza asta. Fiind acte suverane ale lui Dumnezeu, sunt la libertatea voinței lui Dumnezeu să le ofere cui dorește, când dorește și cât timp dorește. Asta o numit-o în istorie și în istoria bisericii și în teologie mari gânditori și oameni sfinți ai lui Dumnezeu, o viziune beatifică a slavei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ar face parte unor slujitori ai lui în suveranitatea lui, un act suveran al lui Dumnezeu, care nu poate fi explicat, nu poate fi justificat, nu poate fi meritat, și dar s-au dovedit că cineva l-a meritat, ci sunt acte suverane ale lui Dumnezeu în istorie, cu anumite persoane, le face parte de un crâmpăi de slavă. De această viziune beatifică a slavei lui Dumnezeu. Și vă povesteam cu altă ocazie despre istoria lui Thomas Aquinas, Thomas d'Aquino, în românește, socotit cel mai mare teolog al Bisericii Apusene, și ce a spus el însuși despre teologia lui, când a înțeles acest aspect al slavei viitoare, în ce stare l-a adus și cum a văzut tot trecutul lui, ca și Pavel, care spune: toate le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare și alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și când e vorba de desăvârșire, n-am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Și mai jos spune: în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, și eu cred că în ceea ce am spus până acum am ajuns de aceeași părere. Și dacă am ajuns de aceeași părere, ce să facem? Să umblăm? Cum? La fel. Pentru că am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și asta înseamnă unitatea, unirea credinței, unirea Duhului și legătura păcii. Unitatea trupului lui Hristos, care este biserica. Parcurgem acum cuvintele acestea, aceste versete. 1. Slava lui Hristos, 3a. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. Ce mister este aici? Pentru că El a venit din sânul Tatălui, Fiul. Avea slavă? Câtă? Toată. Toată slava era Lui. Și aici ni se spune că El a fost găsit vrednic să aibă slavă. A fost găsit vrednic să aibă slavă și asta presupune o căutare, presupune un timp și presupune o realizare, un moment la care a fost găsit vrednic să aibă slavă. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Cel care a avut toată slava s-a dezbrăcat de ea pentru noi, de dragul nostru. A renunțat la ea. Filipeni, capitolul 2. Măcar că a fost Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, părtaș slavei lui Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și în acest chip de rob, asemenea oamenilor, a fost găsit vrednic să aibă o slavă mai mare decât a lui Moise, care era tot slava lui Dumnezeu, dar care era peste un om păcătos. Și el era om și s-a făcut om, dar nepăcătos, fără păcat, fără vicleșug. Nimic rău nu s-a găsit în gura lui, niciun cuvânt omenesc sau de la sine, ci numai cuvintele lui Dumnezeu. Am venit să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. În întregime, 100%, în voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, așa a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. Cu atât mai mare. Cu cât mai mare? O să ne spună imediat cu cât mai mare. A fost găsit vrednic. El a urzit, a adus la îndeplinire mântuirea noastră, a lucrat-o în timp, în 33 de ani și jumătate, o viață de om, am spune noi, jumătate de viață, am spune. Parcă și asta era o imagine a planului lui Dumnezeu, că putea să trăiască 66 de ani, nu 33, nu? Putea să trăiască 99 de ani, putea să trăiască și mai mult decât orice om de pe pământ și parcă era și asta un semn. Dacă ar fi trăit, dacă vârsta medie e 70, 80 de ani acolo, cum spune și Moise, dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi trăit 150 de ani, cum n-a ajuns niciun om să trăiască cunoscut în istorie, sau 200 de ani, parcă să fie un semn. Să nu zicem 200, că la începuturi oamenii au trăit mult. Hai să spunem 2000 de ani, că spune Solomon, și dacă un om ar trăi de două ori 1000 de ani, că 1000 de ani era maxim, niciunul n-a ajuns la 1000, 967, nu? Cel mai mult. 69, 969, cel mai mult, deci aproape 1000, Solomon spune, chiar dacă un om ar trăi de două ori 1000 de ani. Și dacă ar fi trăit de două ori 1000 de ani, era aproape încă în viață. Acum, nu? Deci ce miracol era lucrul acesta, ce împărăția lui Dumnezeu ar fi fost, ce împărat ar fi fost și totuși nu trăiește nici măcar o viață întreagă de om și parcă jumătate, la jumătatea zilelor îi se ia viața, așa într-un chip dramatic, criminal. Știți că spune într-un psalm că cei răi vor fi nimiciți la jumătatea zilelor lor? Însă el era cel bun, era singurul bun și este nimicit la jumătatea zilelor lui. Unsul va fi stârpit, spune în cartea profetului Daniel. Oare de ce? Oare n-avea și asta semnificație? El cel bun, el cel neprihănit, el devine cel rău, el este înlocuit și el ne înlocuiește pe noi toți cei răi în moarte și la jumătatea zilelor este luat și este stârpit. Pentru că pe cel ce n-a avut niciun păcat, l-a făcut Dumnezeu păcat pentru noi. Și chiar și literalmente, mult amor se împlinește acest cuvânt în el, la jumătatea zilelor este luat. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, ce se va întâmpla? Va trăi multe zile. Multe zile înseamnă fără sfârșit, ca în psalmul 23. Și voi locui în casa Domnului zile îndelungate, sau până la sfârșitul zilelor, sau cât vor ținea zilele, voi locui pentru eternitate în casa lui Dumnezeu. Va trăi multe zile, va vedea rodul muncii sufletului lui și prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va aduce pe mulți la mântuire, la cunoașterea lui Dumnezeu. Slava lui Hristos devine suprem în ceea ce privește slava. Supremația Fiului și în această revelație, în această progresie a revelației, la sfârșit Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, o este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, singurul vrednic de slavă. El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a Lui Moise, pentru că el era fără păcat. Moise a fost numit prietenul, era prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea cu Moise cum vorbește un om cu prietenul lui și totuși nici măcar în Canaan n-a putut intra. Falimentat, omul a falimentat, cum toți oamenii falimentează în starea aceasta firească, fizică, toți falimentăm, toți greșim. Și apostolul Pavel a greșit și și-a retras cuvintele în fața marelui preot. Este adevărat că ce este scris, iertați-mă că ce este scris, să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău. Așa răspunzi tu marelui preot? N-am știut, fraților, că este marele preot. A greșit prin necunoaștere, din ignoranță. Dacă știa, spunea aceste cuvinte? Nu le spunea. Și iată că n-a știut și le-a spus și a greșit. Și el însuși spune, cunoaștem în parte și profețim în parte, însă că va veni cel de este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Urmează 2. Superioritatea lui Hristos. 3b. Cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. El a primit o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă este mai mare decât casa însăși. Uitați-vă ce comparație, ce imagine. Cel ce a zidit o casă este mai mare decât casa însăși. Diferența dintre constructor și construcție. Asta este diferența dintre slava lui Hristos și slava lui Moise. Și haideți să facem un pas mai departe. Noi am făcut casa asta, nu? O casă ca asta, putem să o dăm jos, să o stricăm și să o facem iar. E adevărat? Putem. Acum putem să facem una mai bună decât asta. Decât asta care am făcut-o acum 14 ani. Și peste 10 ani poate am putea să o dăm jos pe a doua și să facem alta și mai bună. De regulă oamenii nu strică o casă bună să facă în locul ei una rea. Ați văzut așa ceva? Deci să strici o casă mare, o casă modernă și să facă o colibă în locul ei. Nu se întâmplă. Dacă strică o casă, vedeam în Coreea, că băgau buldozerul în mijlocul orașului acolo. O clădire cu 4 etaje, cu 6 etaje, băgau buldozerul în ea și praf făceau tot ce era acolo. Nu mai recuperau nimic. Dădeau totul jos. Din ce cauză? Au avut alt plan, un plan mai bun. Voiau să facă acolo, în loc de 4 etaje, făceau 40. Altă construcție, alte utilități, altă calitate. Deci ceva nou, ceva mult mai de preț decât ceea ce a fost înainte. Atât de preț încât ceea ce a fost înainte nu mai avea niciun preț. De asta nici nu recuperau nimic din ce a fost. Și eu care treceam pe acolo mă gândesc, ce pagubă, ca Iuda. Doamne, ce pierdere. Ăștia, mirul ăsta s-a pierdut atâta materie se pierde într-o dată. Acolo către Muntele Rugăciunii au construit unii un castel aproape de drum. Dacă mergeți cu mașina o să-l vedeți că e aproape gata. Și numai din cofraje s-au adunat un munte de scânduri și de caferi și de tot felul de lemne care le-au făcut la cofraje. E o grămadă acolo, zici că nu se mai termină. Și știi ce fac cu ele? Știi ce face cu ele? La foc, la gunoi. Și eu zic, dacă ar fi fratele Adrian pe aici, să vadă, dacă am avea noi, păi ce le-am încărcat pe toate, zice fratele Silviu, eu le-aș lua pe toate dacă mi le-ar da. Da, nici nu știu, s-ar putea și să ți le dea, fi mai multă pacostă decât câștig din asta. Păi în comparație cu casa pe care o clădește, în comparație cu investiția pe care o făcută pentru omul ăsta, e o pierdere de vreme să recupereze cofrajele. Asta gândesc numai săracii, numai mojicii, numai cei care trăiesc acolo la periferie, numai ei gândesc în felul acesta. Deci cine strică o casă are resurse, are putere să facă una mult mai bună și cea care a fost nu mai are niciun fel de valoare. O comparație între legământul cel vechi și legământul cel nou. Odată schimbată preoția, spune apostolul, trebuia neapărat să aibă loc și o schimbare a legii. Și intrăm într-un legământ nou, pe promisiuni noi, mai bune, pe făgăduințe mai bune, pe o temelie mai bună, pe un mare preot mai bun, desăvârșit. Lucrul cel mai însemnat a celor spuse, spune în 8.1, este că avem un mare preot la dreapta măririi, în locurile prea înalte, nu aici jos pe pământ unul ca noi, supus slăbiciunilor, ci unul desăvârșit, care a fost desăvârșit de Dumnezeu prin suferință și care ne desăvârșește și pe noi prin suferință și care mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui. Păi se mai compară asta cu cortul întâlnirii? Nici pe departe. Descoperim acum că acest cort era în ceruri înainte cât i-a fi făcut pe pământ. Că era doar un simbol care ne arăta spre venirea lui Hristos, că el însuși, cortul, arăta spre trupul lui Hristos care se va frânge pentru noi și pentru păcatele noastre. Unde se vor aduce toate jertfele din toată istoria, el se va aduce jertfă în locul tuturor jertfelor. Unde perdeaua dinăuntru nu se deschidea niciodată, el va deschide și el se va deschide fiind străpuns pe cruce și va deschide calea cea vie și nouă spre în prezența lui Dumnezeu din ceruri. Spre capacul ispășirii, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, spune în Evrei, Și scaunul harului este capacul ispășirii, care se punea peste chivotul lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți ce lucru înspăimântător și cât de glorios în același timp? Să ne apropiem de scaunul harului, de chivotul prezenței lui Dumnezeu între heruvim, unde vorbea Dumnezeu, unde se descoperea lui Moise și unde nimeni nu putea să privească niciodată. Și nouă ne spune să ne apropiem nu cu frică că vom muri, că e justificată frica asta, ci cu deplină încredere. Încredere în cine? În Cel care ne-a deschis calea. Că pe calea asta ne apropiem cu deplină încredere în Fiul lui Dumnezeu. Că dacă El s-a dat pe Sine însuși pentru noi și El este Cel care ne îndreptățește prin credință să ne apropiem de acest chivot sfânt de care s-a atins Uza și ce-a pățit? A fost ars pe loc, a fost dintr-o dată, a fost rupt de Dumnezeu și a rămas locul Pereț Uza, ruperea lui Uza și David s-a înspăimântat. Cine poate să se apropie de chivotul lui Dumnezeu? Cine va putea? Iată că putem toți, toți cei care au credință. Aceștia n-au putut să intre în țara promisă pentru că n-au crezut. În urmă, Dumnezeu a nimicit pe cei ce n-au crezut. N-au putut să intre din pricina necredinței lui, necredinței lor. Prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea, în speranța slavei lui, a lui Dumnezeu care va fi descoperită față de noi. Cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. El poate să o dărâme și poate să facă alta. Nu este stăpân olarul pe lutul lui? Nu poate să facă ce vrea cu el și așa suntem și noi în mâna olarului, cum în mâna lui Dumnezeu, cum este lutul în mâna olarului. Până la urmă, casa în sine nu prea are valoare, nu? Că ea poate fi stricată și poate fi făcută din nou. Însă valoare cine are? Cel care poate și să o strice și cel care poate să o facă din nou. Și Domnul spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de acela care poate să arunce și trupul și sufletul în ghienă, dar de acela care poate și să transforme și trupul și sufletul în asemănarea lui, în asemănarea lui Dumnezeu, singurul care poate să mântuiască. 3. Sursa tuturor lucrurilor, versetul 4. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Hristos. Și acum de la cel care zidește o casă, de la comparația unui constructor cu construcția, cu lucrarea pe care a făcut-o, mergem și mai departe, un pas mai sus. Orice casă este zidită de cineva. Nici o casă nu a apărut din senin. Ai trecut seara și era numai grob și buruieni. Și dimineața când ai venit, era un palat în locul ăsta. Nu s-a întâmplat așa ceva. Numai în bazme se întâmplă așa ceva. În realitate nu s-a întâmplat niciodată. Deci nu poate să apară din senin, așa că numai în teoria evoluției poate să apară așa ceva. Dar nici acolo nu apare de seară până dimineața. Trebuie milioane de ani, nu? Ca să apară așa ceva. E și mai complicat. În teoria evoluției e mai complicat decât în realitatea asta pe care o trăim noi. Că acolo, ca să apară ceva, trebuie să treacă milioane de ani. Aici, în câteva luni de zile, în câteva săptămâni, se poate face o casă. O casă mare, o casă frumoasă. Într-un an, în doi ani, în patru ani, se face un zgârie nori. Deci orice casă este zidită de cineva. Adică orice efect are o cauză. Am putea să spunem altfel. Nu există nimic la întâmplare. Nu există nimic necauzat. Nu există nimic haotic. Din nimic nu apare nimic. Că așa întreba cineva pe un profesor ateu în vremurile celelalte. Că spunea că materia a apărut din nimic. Și i-a pus o întrebare la filozofie marxistă. Domnul tovarășul profesor, că nu era domn atunci. Atunci nu era niciun domn, era numai tovarăș. Tovarășul profesor, eu știu că din nimic noi nu putem face nimic. Și nu știu cum cineva ar putea face ceva din nimic. Dar dacă totuși ceva s-a făcut din nimic, atunci trebuie să fie cineva care nu e om. Că nici un om nu poate face ceva din nimic. Și nici o forță impersonală nu poate face ceva din nimic. Spune, la întrebarea asta o să răspundem altă dată. Cum a apărut totul din nimic? Știa și profesorul că spune minciuni. Numai că trebuia să le spună, așa era ideologia, așa trebuia predat. Din păcate și acum se predă tot asta în școli. Tot evoluționismul, despre care zicea cineva că Darwin ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Sursa tuturor lucrurilor. Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. El le-a zidit pe toate, El le-a făcut pe toate prin cuvântul Lui. Tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Și parcă cumva am întrezărit că chiar nici n-a fost făcut din nimic pământul, că a fost făcut din lucruri. Tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. dar a fost făcut din lucruri care nu se văd. Și acolo va pătrunde credința în lucrurile care nu se văd. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, care se văd sau nu se văd. Nu se văd. Unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Cine vede la dreapta lui Dumnezeu ce se întâmplă? Care om? Nimeni, niciun om. Dacă cumva s-ar întâmpla să îi se deschidă așa o fantă pe unde să ajungă până acolo, ar fi ars în clipa asta, deci tot n-ar vedea nimic. Ar fi ars de prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să vadă. Și prin credință spune Apostolul Pavel că noi ne uităm nu la lucrurile care se văd și care sunt trecătoare, ci la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Asta nu înseamnă că nu sunt reale, dimpotrivă. Lucrurile care nu se văd sunt mult mai reale decât lucrurile care se văd. Din ce cauză? Pentru că sunt eterne. Lucrurile care nu se văd sunt eterne. Și din lucruri eterne Dumnezeu a făcut ceea ce este temporal. Aici, materia, pământul, omul, vegetația, animalele, tot ce este, apele și așa mai departe. Și toate acestea vor pieri, pentru că toate sunt afectate, îmbâxite de păcat. Toate se strică. Toate aceste lucruri au să se strice, spune Apostolul Petru. Și voi știți asta? Și știind că toate au să se strice, de unde știm? Păi vedem, deși se noiesc în fiecare primăvară, nu? Dumnezeu noiește fața pământului în fiecare primăvară. Dar noi știm că toate au să se strice și știm din tot ceea ce se întâmplă. Știm că nu mai putem bea apă din Cibin. O știu și egiptenii că nu mai pot bea apă din Nil. Știau că se vor strica toate lucrurile, nu? Credeți că va veni o vreme în care vom bea apă din Cibin pe gratis? Ne duceți nouă apă cu găleata de la râu și venim cu ea acasă. Și dacă ar fi așa, cine s-ar duce? Cine s-ar duce să ia apă din râu? Dar nu va mai fi niciodată. Niciodată Cibinul nu va mai fi ce a fost acum 30-40 de ani, când oamenii luau apă din râu și beau fără niciun fel de problemă, deși trecea prin câteva sate până când se ajungă aici la noi. Acum ești gata, dacă ai băut apă din râu, e ca apele Nilului. Deci nu, aerul pe care îl respirăm niciodată nu va mai fi cum a fost acum 50 de ani. Aerul care era aici acum 50 de ani, acum îl mai găsești numai la Muntele Rugăciunii. Și peste 50 de ani o să-l găsești numai pe vârful Moldoveanu. Și peste alți 50 de ani o să-l găsești, cine știe, pe Everest. Și după aceea, unde? Prin atmosferă, pe undeva. Nu știu, să populăm alte corpuri cerești. Deci se strică. Totul se strică. În vremea lui Noe, tot pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Și când tot se strică, vine sentința. Dumnezeu a zis, voi nimici pământul și tot ce este pe el. Și ne spune Apostolul Petru că pământul cu tot ce este pe el va arde și, prea iubiților, voi așteptați după făgăduința lui ceruri noi și un pământ nou. Deci pentru că așteptați aceste lucruri care nu se văd acum, dar sunt promise de cel care a făcut cerul acesta și cerul acesta și pământul acesta, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace, ca să putem să moștenim aceste lucruri care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. El este sursa tuturor lucrurilor. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este sursa tuturor lucrurilor. El este sursa mântuirii. El este sursa credinței. El este sursa vieții veșnice. El este sursa tuturor lucrurilor. Nu există altă sursă. Ce a spus Nebucadnețar? S-a suit pe acoperișul palatului său împărătesc. Nu e acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? Nu e asta împărăția mea? Nu sunt toate acestea lucrările mâinilor mele? Ce confuzie! Ce confuzie! El este sursa tuturor lucrurilor. Nu-i Nebucadnețar sursa? Și când a rostit verdictul acesta, sau când a făcut această afirmație despre sine, slava lui însuși, s-a auzit verdictul din ceruri. Află, împărate, că ți s-a luat împărăția. Cel mai mare împărat al lumii. Grădinile suspendate ale Babilonului, palatul împărătesc, parcă era suveran peste toate, atotputernic. În noaptea aceea s-a dus împărăția, s-a dus palatul, s-au dus grădinile și a ajuns dobitoc. A ajuns să mănânce iarbă, să-i crească unghiile ca ghearele vulturului, să plouă peste el și să nu se acopere, să nu mai aibă minte, să gândească ca un dobitoc până 7 vremuri să treacă peste el și să recunoască, ce să recunoască? Că împărăția este a Domnului, că El este suveran, că El este sursa tuturor lucrurilor și El le dă și ridică și coboară pe cine vrea El, că El este suveran peste toate lucrurile. Urmează patru slujirea lui Moise, versetul 5. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Că tot pasajul este o comparație între Moise și Hristos. O comparație între, a spune, locașul întâlnirii, cortul întâlnirii din pustie și adevăratul locaș de închinare. Știți ce a spus Dumnezeu lui Moise pe munte? Vezi, ia seama bine să faci în totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Moise a văzut chipul locașului de închinare. I-a arătat Dumnezeu un chip al locașului și i-a dat dimensiunile și i-a dat materialele și i-a spus culorile și tot dimensiunile. El nu putea să intervină cu absolut, nu era nimic omenesc în cortul acesta decât resursele. Ele erau omenești. Și în mântuirea lui Dumnezeu nu este nimic omenesc decât resursele. Care e resursa? Materia asta brută, corpul acesta de lut în care Dumnezeu a pus nemărginita mărimea puterii lui, care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Cine are materii să le aducă? Cine are piei de capră, de vițel să le aducă? Cine are aur, argint să le aducă? Și din toate acestea s-a făcut cortul întâlnirii. Și din această materie brută care piere, din acest trup de moarte, Dumnezeu face cortul întâlnirii, face biserica lui, care în final este desăvârșită, fără pată, fără prihană, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Toate le transformă și ne duce în cartea Apocalipsa, s-au deschis cerurile și am văzut deschizându-se în ceruri cortul întâlnirii. Și am văzut chivotul lui Dumnezeu în ceruri. Asta este realitatea lucrurilor vestite de ei în multe feluri, în multe chipuri, în timpul legământului cel vechi. Slujirea lui Moise anticipează venirea lui Hristos. Este o imagine nedesăvârșită, o imagine omenească, dar imaginea unei realități desăvârșite. Moise nu era desăvârșit, însă arăta spre unul care urma să vină. Dumnezeu va ridica din mijlocul poporului său un proroc ca mine. De el să ascultați. Și știți, se mai spune despre el ceva care arată superioritatea lui Hristos, supremația lui Hristos. Oricine nu va asculta de glasul acestui proroc va fi nimicit, va fi retezat din poporul lui Dumnezeu. Asta nu s-a întâmplat cu Moise. Ascultau ei de Moise? Nici pe departe. Tot timpul au cârtit împotriva lui Moise. Deloc n-au ascultat. De când vă știu, spune Moise, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Și de fapt se răzvrăteau împotriva lui Moise. Însă în realitate erau răzvrătiți împotriva Domnului. De când vă știu, tot răzvrătiți. Cât au ascultat? Și spune despre Hristos care va veni, Moise însuși, despre acest mare proroc. Știți că a spus și mulțimile, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Și știau despre ceea ce a spus Moise, că va veni un mare proroc. Era așteptat să vină. Dacă cineva nu va asculta de el, va fi retezat. Și ce înseamnă asta? Că cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața, este tăiat de la viață. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el și locul lui este iazul de foc și pucioasă. Chinul veșnic, moartea a doua. El, așa, cât despre Moise, a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu, lucruri noi. Se înțelege că acele erau vechi și el mărturisea despre alte lucruri care urmau să fie vestite mai târziu, despre niște lucruri care urmau să vină, urmau să apară în timp și totuși el a fost credincios, Moise, ca slugă, peste cine? Peste casa lui Dumnezeu. Și acum facem un pas mai departe să vedem unde era casa lui Dumnezeu. Oare 2 milioane de evrei în pustie, toți erau casa lui Dumnezeu? Moise a fost credincios ca slugă, a fost credincios peste toți. Însă câți din ei au fost casa lui Dumnezeu? Oare toată creștinătatea de astăzi este casa lui Dumnezeu? Oare toți cei ce se numesc creștini astăzi sunt poporul lui Dumnezeu? Însă noi trebuie să fim credincioși. Peste toți. Cu toți. Trebuie să fim credincioși. Însă câți din ei formează casa lui Dumnezeu? Ați auzit de viziunea care a avut-o pastorul, că răsfoia registrul bisericii, 1, 2, 7, 200, 280, 330 și a venit solul lui Dumnezeu, hop, oprește-te, nu așa, dă-mi mie cartea. Și a început îngerul să răsfoiască, zice 1 și dă pagini, 2, 4, 7, 13. S-a terminat registrul, 13. Ăștia sunt ai mei, restul poți să-ți iei înapoi. Și i-a dat cartea și omul s-a trezit îngrozit și a spus 3 luni de zile n-a mai putut să dorm după asta. Asta era imaginea bisericii în care predica. Asta este cunoștința lui Dumnezeu, asta este ceea ce numim noi creștinătate, ce numim noi pocăiți și pocăință și cealaltă este realitatea cea cunoscută de Dumnezeu. Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu, credincios pentru toți, i-a suportat pe toți. Câtă vreme o să vă mai suport? Doamne, în curând o să mă omoare cu pietre, spunea Moise despre poporul acesta. Însă Dumnezeu îi cunoștea pe cei care sunt ai lui și Moise nu îi cunoștea. Erau unii care erau a Domnului, păi unii pot înșela toată viața. Să crezi că e un om tare evlavios și până la urmă să descoperi că a fost un mare impostor, că atât de bine au știut să mascheze lucrurile și atât de bine au știut să acționeze, așa ca un actor profesionist, încât au putut să inducă în eroare pe foarte mulți. Și Apostolul Pavel s-a înșelat în privința multora din biserică. Pentru că el spune în final că am fost în primejdie dintre frați mincinoși, dacă i-ar fi cunoscut. Nu mai era în primejdie, că se ferea de ei, pe care l-a cunoscut, l-a demascat. Îi spune lui Timotei, Alexandru, căldărarul mi-a făcut mult rău. Era în biserică, nu era în birt. Că nu acolo se ducea Apostolul Pavel. Ferește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva învățăturii pe care o propovăduim noi. Însă pe alții nu i-au cunoscut. Simon Vrăjitorul, l-a înșelat pe Filip? L-a înșelat. O vreme, până când a venit Petru și Ioan și care au văzut dintr-o dată inima acestui om și ce este în inima lui. Inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, ești în lanțurile fără de legii, roagă-te Domnului să ți se ierte dacă poate. Banii tăi să piară împreună cu tine. Unii au fost demascați, Anania și Safira au fost demascați și ei de Apostolul Petru, pe alții puteau să-i înșele până la moarte. Și să zică, ce frați credincioși, ce frați buni, ia uite ce donații au făcut pentru Domnul. Nu mai aveți rude? Prieteni, nu mai aveți? Aduceți-i și pe aici, convingeți-i cumva, poate vin și ei. Milionari, ceva, să aducă zeceala aici, la casa Domnului. Tare ușor putem să fim înșelați, foarte ușor. Și în special când e vorba de bani și de valorile acestei lumi, foarte ușor putem să fim înșelați. Știți că și spune Scriptura că mita și mita-s bani, nu? Cadouri, daruri, ceva de valoare. Mita strică inima, strâmbă judecățile celor drepți. Putea să fie drept până acum, dar când o prins-o cu mâna, când o luat-o, dintr-o dată i s-a schimbat și judecata, i s-a schimbat și mintea. Au putere în ei, banii. De aceea spune și Domnul și spune și Apostolul, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Cu ce aveți, când? Mulțumiți-vă cu ce aveți, când? Acum. Deși când trebuie să fim mulțumiți? Totdeauna. Că dacă cuvântul spune mulțumiți-vă cu ce aveți, eu îl citesc acum. Și spune mulțumește-te cu ce ai acum. Păi dacă eu sunt nemulțumit de ceea ce am sau nemulțumit de ceea ce n-am, am călcat porunca lui Dumnezeu și nu mai am credință că El a spus nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Deși vei trece prin valea umbrei morții, vei trece prin valea plângerii, vei trece prin primejdii, prin foc, prin apă, dar nu te va arde, nu te va aneca. Că eu n-am să te las și n-am să te părăsesc. E? Dar de ce să trec prin toate astea? Păi ce e o plăcere să treci prin astea? Ei, tocmai aici, în misterul și taina, că și Hristos a trecut înaintea ta. Prin altele, mult mai grele decât acestea, și toate acestea le-a luat. Prin toate prin care treci tu, a trecut și El. Și nu treci singur prin ele. Și numai prin acestea te poate îmbrăca în slavă și te poate încărca cu slavă pentru slava viitoare. Că acestea sunt materia brută. Din acestea va face slavă pentru tine. Vrei fără suferință? Vrei fără necazuri? Vrei fără batjocură? Vrei ca pocăiții să fie puși în conducerea lumii peste tot și să instituie aici împărăția de 1000 de ani? S-a dus slava lui Dumnezeu. Atunci e slava omului. Nu mai este nimic din slava lui Dumnezeu. Dar asta este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, ca a fiilor lui Core. N-au vrut și ei slavă? Și ce spune Moise? Destul fiii lui Core. Nu-i de ajuns că Dumnezeu v-a dat slujba la cortul întâlnirii, acum mai vreți și preoția. Voiam slavă. Ce s-a întâmplat cu slava? S-a arătat slava Domnului la cortul întâlnirii, nu la Core, nici la Moise, la cortul întâlnirii. Depărtați-vă de aceștia. S-a despicat pământul și unde s-a dus dorința lor de slavă? În fundul pământului, în abis, am spune, în șeol, în iad. Acolo s-au dus cu toții, i-a înghițit pământul pe toți. Dar nu numai ei căutau slavă, nu numai fiii lui Core, nu numai Datan, Abiram și care mai era? Deci nu numai Core, nu numai ei căutau slavă. Mai erau încă mulți în Israel care căutau slavă deșartă. Pentru că a doua zi dimineața, tot poporul s-a ridicat împotriva lui Moise și Aron și știți ce au spus? Voi ați omorât pe poporul lui Dumnezeu. Care era poporul lui Dumnezeu în înțelegerea lor? Ăia din pământ, ăia din iad. Aceștia erau poporul pe care i-a înghițit pământul. Că dacă voi n-ați fi fost, că dacă voi, și din pricina voastră, că v-ați aruncat cu fața la pământ, nu se crăpa pământul. Și erau bine mersi și astăzi aceștia. Câți ticăloși nu sunt bine mersi, nu? Și nu i-au înghițit pământul și sunt încă vânători de slavă. Cum spunea fratele Olah, vânători de slavă deșartă. Sunt mulți vânători și căutători de slavă deșartă și în biserici, cum era și în poporul care era în pustie. Foarte mulți, cei mai mulți. Mergem mai departe. Semnificație, 6B. 5. Slujirea lui Hristos, versetul 6, prima parte. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu. Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Deci, unde a fost credincios Moise și unde a fost credincios Hristos? În același loc. Peste aceeași casă a lui Dumnezeu. Interesant, aici că unii vin și predică Una pentru Israel, alta pentru biserică. Una pentru Vechiul Testament, alta pentru Noul Testament. Un fel de mântuire în Vechiul Testament, alt fel de mântuire în Noul Testament. Și până la urmă a ajuns Marcion, cred, să spună că e un Dumnezeu al Vechiului Testament și alt Dumnezeu al Noului Testament. Și noi nu avem nimic de a face cu Dumnezeul Vechiului Testament. Cu războaie și cu legile și cu pedeapsa capitală și așa mai departe și cu tot felul de lucruri. Că inacceptabil pentru democrația de astăzi, o teocrație ca a Vechiului Testament și legi ca ale Vechiului Testament și descoperă doi Dumnezei, două istorii, două popoare ale lui Dumnezeu, nu știm care, unde va fi Israelul, unde va fi biserica și așa mai departe. Uitați-vă ce spune aici, de nu e nicio posibilitate de confuzie. Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Amândoi sunt credincioși peste același popor care este casa lui Dumnezeu. În pustie sau aici, în România sau în America, care e tot o pustie. Pustie, peste tot. În junglă sau în jungla de beton, peste tot. Tot casa lui Dumnezeu. Credincios ca slugă și credincios ca fiu. Și știți că spune Apostolul Pavel, fiul nu se deosebește de rob. Câtă vreme este sub epitrop, cât este nevârstnic, cât este minor. Însă când ajunge la majorat, se deosebește de rob. Se deosebește cu totul. Intră în statutul și în drepturile de fiu, adică de moștenitor. Ei, asta este înțelegerea și asta este imaginea noastră. Credincios ca slugă, cum a fost și Moise, și noi trebuie să fim credincioși în ce ni s-a încredințat. Asta e datoria ispravnicilor. Credincios ca slugă, dar este o anticipare a ceea ce urmează. Ai fost credincios în puține lucruri, rob bun și credincios, credincios ca rob, credincios ca slugă. Acum ce se întâmplă? Ai ajuns la maturitate, a venit vremea să-ți intri în drepturi, intră în bucuria stăpânului tău, intră în drepturile de fiu, intră în drepturile de moștenitor. În ziua aceea, atunci vom intra în drepturi. Până atunci, credincioși ca slugă, credincioși ca robi, peste casa lui Dumnezeu. Cum trebuie să fim priviți noi? Ca niște slujitori, ca niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. De să nu uităm niciodată că suntem robi. Spunea Costache Ioanid, tu ești un rob al, dar nu robi oricui. Tu ești un rob al marelui stăpân, te poartă deci, sau ești un fiu al marelui stăpân, te poartă deci ca fiu. Cu drepturi de fiu, însă acum, în starea aceasta în care suntem acum, slujitori ca robi, ca slujitori al lui Dumnezeu. Slujirea lui Hristos arată spre realizare. Slujirea lui Moise era o anticipare. Slujirea lui Hristos este o realizare. Moise anticipa pe cel ce urma să vină. Moise a păcătuit. Moise n-a putut decât să vadă de departe țara Canaanului. Prorocii au putut numai să vadă prin Duhul mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmată. Hristos aduce realitatea a ceea ce vedeau ei. Ce întrezăreau, ceea ce anticipau ei, slujirea lui Hristos este realizare. Mântuirea era prevestită și prin credință o vedeau înaintea lor. Însă acum mântuirea este realizată. Hristos realizează mântuirea. Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Așteptau venirea împărăției lui Dumnezeu. Însă când Hristos a venit, a venit împărăția lui Dumnezeu. Iată că este în mijlocul vostru. Și iată, deci foarte aproape. Și iată că este în voi. Pentru unii era în mijlocul lor, pentru alții era în ei. Și probabil că și aici, pentru unii împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul nostru. Acum, împărăția lui Dumnezeu prezent aici, în mijlocul nostru. N-ai vrea să fie și în tine? N-ai vrea să nu fie numai în mijlocul nostru, nu așa aproape de mine, să nu fiu departe de împărăția lui Dumnezeu? Nu mă pas, aveam, Doamne, eram în aceeași sală, în aceeași clădire și împărăția lui Dumnezeu era așa de aproape și cuvântul lui Dumnezeu era așa aproape și intrarea era deschisă și numai un pas mai aveam de făcut. Și acest pas era credința în Hristos, care este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Cine e casa lui Dumnezeu? Și tu poți să fii. Auziți cine este casa lui Dumnezeu? Urmează semnificația. 6b. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și nu mai vorbim de o casă, de o zidire, nu mai vorbim de un cort făcut în pustie, ci vorbim de o casă făcută din oameni, din ființe vii. Dar și noi suntem tot ca niște materiale în templul lui Dumnezeu, voi sunteți ca niște pietre vii în această clădire duhovnicească zidită prin Duhul. Și casa lui suntem noi și noi formăm această nouă casă a lui Dumnezeu care nu mai este legată nici de Ierusalim și nici de templul din Ierusalim, căci mântuirea pleacă de la iudei. Mântuirea vine de la iudei și de acolo a plecat, mântuirea s-a dus în toate, pe toate meridianele, pe toate paralelele, până la marginile pământului. Și toți formează un singur trup, copiii lui Dumnezeu cei risipiți, adunați într-o turmă și un Păstor, asta este semnificația casei lui Dumnezeu. Casa lui suntem noi. De-aia nu sfințim noi ziduri. Că nu zidul e casa lui Dumnezeu, înseamnă că n-am înțeles nimic. Dacă venim și sfințim ziduri, să dăm cu apă pe ele, și să botezăm ziduri, și să botezăm țigle, și să botezăm mese, și după aceea să dăm și pe oameni, înseamnă că n-am înțeles nimic din planul lui Dumnezeu. Suntem încă în robie. Suntem sub lege și legea ne calcă și legea ne condamnă și legea ne duce la pieire, pentru că ea e desăvârșită și noi suntem păcătoși, vânduți, robi păcatului. E mai ușor să botezi casa, nu? Decât să fii tu botezat. Mult mai simplu. Poți să botezi, nu numai la bobotează, când vine preot. Poți să botezi și tu în fiecare zi, dacă vrei. Că botezați ieri pe la Păltiniș, pe acolo, pe la Muntele Rugăciunii. Că aruncau cu apă unii pe alții. Nu e greu. Simplu să botezi. Să botezi casa, să botezi, ce știu eu, mașina. Că unii își botează și mașina. Acum să o facă, să o dea, facă sfreștania. Dea cu busuiocul pe ea, să nu tamponeze nimeni mașina lui. Că de lovește mașina, zice, mai bine rupeai piciorul, că țin mai mult la mașină decât la mine. Dar tu să fii botezat. Fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Botezul lui, nu botezul nostru. Că ce botezăm noi, botezul lui. Au zădărnicit, n-au vrut să se boteze. N-au vrut să fie botezați. Deci de Ioan Botezătorul, păi el să ne boteze pe noi? Era ca un sălbatic Ioan Botezătorul, era un nazireu. Trăia în locuri pustii până când s-a înfățișat înaintea lui Israel, probabil cu părul foarte lung, că nazirei nu știau părul, cu barba foarte lungă, cu o haină de păr de cămilă. Ați îmbrăcat vreodată așa ceva? Luați numai una de păr de capră, așa direct pe voi, să vedeți ce confortabil e. Păi ce ați ieșit să vedeți un om în haine moi? Nu era moale deloc haina lui de păr de cămilă. Păi ăștia haine moi, comode, confortabile, așa la modă, ăștia sunt casele împăraților. Ce ați ieșit să vedeți? O trestie creditată de vânt, un proroc, mai mult decât un proroc. N-au vrut să primească botezul al lui Ioan Botezătorul și nici botezul lui Hristos. Și cât se potrivește astăzi, ar fi în stare să boteze toate casele din orașul ăsta, dar ei să nu fie botezați niciodată. Pentru că botezul înseamnă că am fost botezați în moartea lui. Și ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui și vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. 7 statornicie, 6 partea a treia, 6 ce? Casa lui suntem noi dacă este o condiție. Și o condiție necesară și o condiție care și verifică. O condiție prin care ne putem verifica dacă suntem casa lui Dumnezeu sau nu suntem. Dacă suntem între cei 13 sau între ceilalți 300. Casa lui suntem noi, dacă suntem 2 din 40, cum au fost Iosua și Caleb, din cele 40 de iscoade, care au fost trimise să iscodească țara Canaanului. Dacă suntem câțiva dintr-o mulțime de 2 milioane, dacă suntem câțiva din 150.000, cât are orașul acesta. Casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită, neclătinată. Casa lui Dumnezeu nu se clătină, nu. Templul din Ierusalim s-a clătinat. Templul din Ierusalim a fost distrus, însă Domnul vorbește un al doilea templu, care este veșnic, care nu mai poate fi clătinat, care nu este din zidirea aceasta, care nu este zidit de mâini. Stricați templul ăsta. Și era făcut de mâini omenești. Și îl puteau strica. Și l-au și stricat alții, nu ei. Dar le-au dovedit că poate fi stricat. Și în 3 zile îl voi ridica din nou. Dar le vorbea despre templul trupului său. Casa lui suntem noi. Trupurile noastre. Suntem casa lui Dumnezeu. Și de aceea vă îndemn, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pe un alt altar. Nu pe altarul de aramă. Pe altarul pocăinței, al smereniei, al ascultării de Dumnezeu. Și astfel veți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Fără să vă potriviți cu chipul acestui veac, fără să vă conformați la chipul acestui veac, fără să vă lăsați puși și prinși în tiparele acestui veac. Și asta este o mare cursă, mare cursă. Te preocupă tiparul veacului? Te preocupă chipul veacului? Te preocupă moda timpului? Încă n-ai ajuns la voia lui Dumnezeu. Încă n-ai ajuns să cunoști voia lui Dumnezeu. Pentru tine voia lui Dumnezeu nu-i bună. Pentru că ai altceva mai bun. Moda e mai bună. Ce are faima astăzi, ce are succes astăzi, e mai bun pentru tine decât voia lui Dumnezeu, pentru că aia te preocupă. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Te preocupă casa lui Dumnezeu, te preocupă cuvântul lui Dumnezeu, te preocupă rugăciunea, te preocupă sfințirea, te doare inima atunci când ai păcătuit. Ei, ești în proces. Acum ești în postura să cunoști voia lui Dumnezeu și să descoperi că voia lui Dumnezeu este bună, că voia lui Dumnezeu este plăcută și că este perfectă. Nimic nu se poate asemăna cu ea. Cum zicea poetul, o lume, ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai? Nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Statornicie. Până la sfârșit. Dacă păstrăm, până la sfârșit. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dacă păstrezi până la sfârșit, deci este ceva de păstrat. Să păstrezi ceva care nu a fost al tău, ceva care ți s-a dat, n-ai avut niciun merit să fii casa lui Dumnezeu, să fii din casa lui Dumnezeu, nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și ai ajuns om din casa lui Dumnezeu prin harul, prin grația lui Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu, prin credință ai ajuns în casa lui Dumnezeu. Credința asta, acum trebuie să o păstrezi până la capăt. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Cum să o păstrezi? Cu toate silințele, cu toate eforturile tale. Ce am mai bun pentru cel prea înalt, cum a spus Oswald Chambers. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, nu stați neroditori, că cei neroditori va fi tăiat și aruncat în foc. Și degeaba au fost pom în livada Domnului, că dacă nu rodește, e tăiat și aruncat afară ca unul sălbatic, care niciodată n-a fost acolo. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, deci răbdare înseamnă necazuri, nu? Suferință. Evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni, că dacă le aveți din belșug, vi se dă și din belșug intrare în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Ce avem noi acolo pe perete? Eu vin curând. Păstrează ce ai. Să păstrăm până la sfârșit ceea ce avem, care nu e al nostru, ci este dar, este darul lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Concluzia, sursa credinței și a speranței, tot aici, în versetul 6, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Nădejdea, speranța. Pentru această nădejde, Apostolul Pavel a fost dat în judecată. Pentru această nădejde a fost bătut. Pentru această nădejde a fost întemnițat și a stat 2 ani închis în Cezarea. Că îi spune împăratului Agripa, din pricina nădejdii în învierea morților, pe care o au cele 12 seminții ale lui Israel, adică tot poporul, casa lui Dumnezeu, din pricina acestei nădejdi, din pricina acestei speranțe, sunt dat eu astăzi în judecată înaintea ta, împărate Agripa. Să păstrăm până la sfârșit această nădejde și nădejdea are de-a face cu învierea morților. Nădejdea are de-a face cu punctul terminus al existenței noastre ca om, ca în trupul acesta. Învierea morților înseamnă învierea trupului. Și asta va însemna și răscumpărarea trupului nostru, mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Fără speranța aceasta nu are ce să vină. Cum a spus Ioan Alexandru, că fără înviere n-are ce veni, e numai moartea în lucrare. Dacă nu există înviere, numai moartea lucrează în toate și toate se duc la moarte. Însă speranța învierii morților este cea care ne ține până la capăt și trebuie să o păstrăm până la capăt, încrederea nezguduită, prin care am intrat în această stare de har și speranța. Încrederea este începutul, nașterea din nou, născut din Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Speranța este sfârșitul. Aici se desfășoară viața noastră de copii ai lui Dumnezeu. Nașterea și renașterea, transformarea, metamorfozarea, trecerea prin moarte în existența fericită a copiilor lui Dumnezeu. Trebuie păstrate că e cea mai mare comoară. De ea depinde nașterea noastră, de ea depinde trecerea noastră prin moarte și învierea noastră în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Într-o vreme în care creștinii nu mai cred în înviere, vedeți cât sunt casa lui Dumnezeu? Puteți să vă închipuiți cât sunt? Casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit. Suntem aproape de vremea sfârșitului și aproape în masă creștinătatea s-a lepădat de învierea fizică a lui Hristos și de învierea morților. Nu suportă să le vorbești despre așa ceva, sunt ca Felix. Când vorbea Pavel despre neprihănire, despre dreptate, despre înfrânare și despre învierea morților sau despre judecata de apoi, când va avea loc învierea morților, Felix, îngrozit, a zis, du-te, nu mai vorbi despre așa ceva. Încerca să le vorbiți oamenilor despre judecata de apoi, despre învierea morților, despre judecata dreaptă a lui Dumnezeu, să vedeți ce spun. Se îngrozesc, du-te, nu mai spune de așa ceva, nu mă interesează, nu vreau să știu de așa ceva. Unde să duc toți? O să mă duc și eu. Păi acolo se duce. Că toți din pustie n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Și aproape toți, cei mai mulți dintre ei, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Siguranța sfârșitului. Dacă păstrăm o implicație, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, va fi un sfârșit. Va fi un sfârșit al tuturor lucrurilor. toate se vor sfârși, pământul se va sfârși, cerurile se vor sfârși și credința se va sfârși și nădejdea se va sfârși, va fi un punct terminus când toate se vor sfârși. Însă pentru cei care păstrează până la sfârșit credința și nădejdea, această credință și această nădejde erupe în înviere. Pentru cine nu le păstrează, rămâne în moarte și se duce în moarte. Apocalipsa 20, am văzut morții mari și mici stând în picioare. Ați văzut morți în picioare? N-ați văzut. Toți morți jos. Niciunul, pe catafalc. Însă am văzut pe morți mari și mici stând în picioare pentru judecată, să audă sentința. Și au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. Au rămas în moarte. N-au păstrat credința. N-au păstrat credința în pustie. Nu păstrează credința în România, în Sibiu, în America. Nu păstrează nădejdea învierii morților. Cu speranța învierii morților, cum o așteptăm? Urmăriți, dar pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Amin.